Saúde. Nova parada na poesía de Noso. Hoxe, 18 de febreiro de 2024, no poema Sono Dourado, de Ramón Cabanillas. Un fragmento. O meu sono labrego. Unha casiña preto do río ao abrigo dos pinales, con piorno e alboios nos currales e palleiros na eira e na curtiña. Ao pé da casa, un muiño cantareiro ao son da lira de agua que encho caño. Baixo o maino agarimo dun castaño e os amorosos brazos dun cruceiro. Todo ao longo da aberta do muiño, tortas e vellas cepas de albariño cos asios mestos no bendito outono. É un ferrado de terra por facenda pra plantío e xardín, libre de renda, diezmo a Dios, sin foreiro nin máis dono. E se o ceo dispón de outra maneira meu sinxelo vivir, facerme vello, tendo a honra do nome por espello e a probeza por dina compañeira. Pero os meus fillos, para ben, criados, amantes do seu chan, traballadores, sin rebaixarse nunca ante os señores nin erguerse xamais ante os coitados. E cando chego o día da partida, acollendo sin medo a nova vida, limpa a conciencia do mundano lixo morrer cristiano baixo o propio teito, mandando, como é de uso e dereito, o corpo á terra, a alma a Dios que é fixo.